เสนอเรื่องของพระมหาสุบิน16ข้อวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลมหาราชาเสด็จเข้าสู่นิทารมนราตรีการในปัจฉิมยามทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง16ประการทรงตระหนกพระทัยตื่นพระบรรทมทรงพระดำริว่าเพราะเราเห็นนิมิตสุบินนี้จะมีอันตรายแก่เราบ้างหนอเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยพระองค์ทรงประทับเหนือพระแท่นที่ไสยาสน์นั่นแลจนล่วงราตรีกาลครั้นรุ่งเช้าพระองค์ได้ไปตรัสถามสุบินนิมิต16ข้อนั้นแก่พราหมณ์ปุโรหิตด้วยความหวาดกลัวปุโรหิตเห็นในลาภสกาละและรางวัลจากพระราชาจึงกราบทูลว่าพระสุบินนิมิต16ข้อนี้เป็นภัยแก่พระองค์จะแก้ไขได้โดยการบูชายัญด้วยวัตถุอย่างละสี่ซึ่งมีเป็นจำนวนมากครั้งนั้นพระนางมัลลิกาเทวีทราบเหตุจึงได้เข้าเฝ้าพระราชาแนะนำให้พระราชานั้นไปตรัสถามทูลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถาของโลกเป็นพระสัพพัญญูเป็นผู้เลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อพระราชาเสด็จไปยังพระวิหารเชตวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่พระศาสดาทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะแล้วตรัสถามว่ามหาบพิตรเหตุใดเล่ามหาบพิตรจึงเสด็จมาดุจมีราชกิจด่วนข้าแต่ข้าองค์ผู้เจริญเมื่อใกล้รุ่งหม่อมฉันเห็นมหาสุบิน16ข้อจึงได้สะดุ้งกลัวบอกเล่าแก่พวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ทำนายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระสุบินนี้ร้ายกาจนักเพื่อระงับสุบินเหล่านั้นจะต้องบูชายันด้วยยันวัตถุอย่างละสี่ครบทุกอย่างแล้วพากันเตรียมบูชายันก็ฝูงสัตว์มากมายถูกมรณภัยคุกคามข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกทั้งโลกในเทวดาและเนยธรรมที่เข้าไปกำหนดในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึงซึ่งคันลองในยานมุกของพระองค์นั้นไม่ได้มีเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดทำนายผลแห่งพระสุบินของหม่อมฉันเหล่านั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าเป็นเช่นนั้นทีเดียวมหาบพิตรในโลกทั้งเทวโลกเว้นตถาคตเสียแล้วผู้อื่นที่จะได้ชื่อว่าสามารถรู้เหตุหรือผลของพระสุบินเหล่านี้ไม่มีเลยตถาคตจะทำนายให้มหาบพิตรก็แต่ว่าพระมหาบพิตรจะตรัสบอกพระสุบินตามทํานองที่ทรงเห็นนั้นเถิดดีละพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลพระสุบินตามทํานองที่เห็นอย่างถี่ถ้วนโดยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นสุบินข้อที่หนึ่งอย่างนี้ก่อนว่าโคผู้สีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัวต่างคิดว่าจะชนกันพากันวิ่งมาสู่ท้องพระลาหลวงจากทิศทั้งสี่เมื่อมหาชนประชุมกันคิดว่าพวกเราจะดูโคชนกันต่างแสดงท่าทางจะชนกันบรรลือเสียงคำรามลั่นแล้วก็ไม่ชนกันต่างถอยออกไปหม่อมฉันเห็นสุบินนี้เป็นปฐมอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลของสุบินข้อนี้จะไม่มีในช่วง รัชกาลของมหาบพิตรในช่วงศาสนาของตถาคตแต่ว่าในอนาคตเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสี่ยงในราชการของพระราชาผู้กำพร้าผู้ไม่ได้ครองราชโดยธรรมแต่ในการของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยถอยลงอกุศลธรรมหนาแน่นขึ้นในการที่โลกเสี่ยงฝนจะแรงและตีนเมฆจะขาดข้าวกล้าจะแห้งทุกวิกฤตภัยจะเกิดเมฆทั้งหลายตั้งขึ้นจากทิศทั้งสี่เหมือนจะย้อยเม็ดพอพวกผู้หญิงรีบเก็บข้าวเปลือกเป็นต้นที่เอาออกพึ่งแดดไว้เข้าภายในร่มเพราะกลัวจะเปียกเมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้าพากันออกไปเพื่อจะก่อคันกั้นน้ำฝนตั้งเขาจะตกค้างกระหึ่มฟ้าแลบแต่แล้วก็ไม่ตกเลยลอยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแล้วไม่ชนกันฉะนั้นนี่เป็นผลของสุบินนั้นแต่ไม่มีอันตรายแก่มหาบพิตรเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยมหาบพิตรเห็นสุบินนี้อารมณ์อนาคตฝ่ายพวกพราหมณ์อาศัยการเลี้ยงชีวิตของตนจึงได้ทำนายดังนี้แต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นสุบินข้อที่สองอย่างนี้ว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่แผ่นดินพอถึงคืบหนึ่งบ้างซอกหนึ่งบ้างเพียงแค่นี้ก็ผลิดอกออกผลไปตามๆกันนี่เป็นสุบินข้อที่สองที่หม่อมฉันได้เห็นอะไรเป็นผลของสุบินข้อนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแม้ของสุบินข้อนี้ก็จะมีในการที่โลกเสื่อมเวลามนุษย์มีอายุน้อยด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายในอนาคตจะมีราคะกล้ากุมารีมีวัยยังไม่สมบูรณ์จะสมสู่กับบุรุษอื่นเป็นหญิงมีระดูมีครรภ์พากันจะเจริญด้วยบุตรและธิดาความที่กุมารีเหล่านั้นมีระดูเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆมีดอกกุมารีเหล่านั้นจะเจริญด้วยบุตรและธิดาก็เหมือนต้นไม้เล็กๆมีผลไผ่แม้มีในนิมิตดีเป็นเหตุไม่มีแก่มหาบพิตรจงตรัสเล่าข้อที่สามต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็มองฉันได้เห็นแม่โคตัวใหญ่ๆพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นนี่เป็นสุบินข้อที่สามของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนั้นพระเจ้าข้ามหาบพิตรแม้ผลของสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันจะมีผลในเวลาที่มนุษย์เท่าหลายพากันละทิ้งเชษฐาปัจจาริกธรรมคือความเป็นผู้มีความประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะในอนาคตฝูงสัตว์จะมิได้ตั้งไว้ซึ่งความยำเกรงในมารดาบิดาหรือในแม่ยายพ่อตาต่างแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเองทั้งนั้นเมื่อปรารถนาจะให้ของกินของใช้แก่คนแก่ก็ให้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่ให้คนแก่ๆหาทั้งหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนเองก็ไม่ได้ต้องรอพวกเด็กๆเลี้ยงชีพเป็นเหมือนแม่โคใหญ่ๆพาท่านดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้นแม้ไผ่มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ไม่มีแก่มหาบพิตรทรงตรัสเล่าสุบินข้อที่สี่ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้อแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆที่เคยพาแอกไปซึ่งสมบูรณ์ด้วยร่างกายและเรี่ยวแรงเข้าในระเบียบแห่งแอกนั้นก็จะกลับไปเทียมโครุ่นๆที่กำลังฝึกเข้าในแอกโครุ่นๆเหล่านั้นไม่อาจจะพาแอกไปได้เลยจึงได้พากันสลัดแอกยืนเฉยเสียเกวียนทั้งหลายก็ไปไม่ได้ นี่เป็นสุบินข้อที่4ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินข้อนี้พระเจ้าค่ะมหาบพิตรผลของสุบินและข้อนี้ก็จะมีในรัศมีของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในภายภาคหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยมิได้ดำรงในธรรมจะไม่พระราชทานยศแก่มหาอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในประเพณีสามารถที่จะยังสัมปกิจให้ลุล่วงไปได้จะไม่ทรงแต่งตั้งอมาตย์ผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในโวหารไว้ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาลแต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มๆตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนั้นแต่งตั้งบุคคลเช่นนั้นไว้ในตำแหน่งผู้วินิจฉัยอรรถคดีคนหนุ่มพวกนั้นไม่รู้ทั่วถึงราชกิจและการอันควรไม่ควรไม่อาจดำรงยศนั้นไว้ได้ทั้งไม่อาจจัดทำราชกิจให้ลุล่วงไปได้เมื่อไม่อาจก็จะพากันทอดทิ้งธุระการงานเสียฝ่ายอำมาตย์ที่เป็นบัณฑิตผู้เป็นใหญ่เมื่อไม่ได้ยศถึงจะสามารถที่จะทำกิจทั้งหลายลุล่วงไปได้ก็จะพากันกล่าวว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยเล่ากับเรื่องเหล่านี้พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้วพวกเด็กหนุ่มๆเขาเป็นผู้อยู่ในวงในเขาคงรู้ดีแล้วก็ไม่รักษาการงานที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมเท่านั้นจะมีแก่พระราชาเหล่านั้นด้วยประการทั้งปวงเป็นเสมือนเวลาที่คนจับโครุ่นๆกำลังฝึกยังไม่สามารถจะพาแอกไว้ได้เทียมไว้ในแอกและเป็นเวลาที่ไม่จับเอาโคใหญ่ๆผู้เคยพาแอกไว้ได้มาเทียมแอกฉะนั้นแม้ไผ่มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสบอกสุบินข้อที่5ต่อไปเถิดมหาบพิตรองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนพากันให้หญ้าที่ปากทั้งสองข้างของมันได้เคี้ยวกินด้วยปากทั้งสองข้างนี้ก็นี่เป็นสุบินข้อที่5ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินเหล่านี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลของสุบินนี้ก็จะมีในราชการของพระราชาผู้ไม่ดำรงในธรรมในอนาคตเหมือนกันนั่นแลด้วยว่าในการภายภาคหน้าพวกพระราชาโง่เขาไม่ดำรงธรรมจะทรงแต่งตั้งมนุษย์โลเลไม่ประกอบด้วยธรรมไว้ในตำแหน่งวินิจฉัยคดีคนเหล่านั้นเป็นคนพาลไม่เอื้อเฟื้อในบาปบุญพากันนั่งในโรงศาลเมื่อให้คำตัดสินก็จะรับสินบนจากมือของผู้คดีทั้งสองฝ่ายหากินเป็นเหมือนม้ากินหญ้าด้วยปากทั้งสองฉะนั้นไผ่แม้มีในสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรดอกเชิญตรัสบอกสุบินข้อที่6ต่อไปเถิดมหาบพิตรขอแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นมหาชนขัดถูถาทองราคาตั้งแสนกระสาบและพากันนำไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งด้วยถ้อยคำว่าก็เชิญท่านเยี่ยวใส่ในถาทองที่เถิดสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นก็ถ่ายปัสสาวะใส่ในถาทองนั้นนี่เป็นสุบินข้อที่6ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลของสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพวกพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงรังเกียจกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเสียแล้วไม่พระราชทานยศให้จะพระราชทานให้แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สกุลใหญ่ๆจะพากันตกยากสกุลเลวๆก็จะพากันเป็นใหญ่ ก็เมื่อพวกมีสกุลเหล่านั้นไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จะคิดว่าเราต้องอาศัยพวกเหล่านี้เลี้ยงชีวิตสืบไปแล้วก็พากันยกธิดาให้แก่ผู้ไม่มีสกุลการอยู่ร่วมกับคนพวกไม่มีสกุลของกุลธิดาเหล่านั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกับถาทองรองเยี่ยวสุนัขจิ้งจอกไผ่แม้มีสุบินนี้เป็นเอกก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสบอกสุบินข้อที่7เถิดมหาบพิตรขอแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้บุรุษผู้หนึ่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปในที่ไกลเท้าแม่สุนัขจิ้งจอกโซตัวหนึ่งซึ่งก็กำลังนอนอยู่ใต้ตังที่บุรุษนั่งก็กัดกินเชือกนั้นเขาไม่ได้รู้เลยทีเดียวนี่เป็นสุบินข้อที่7ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแม่ของสุบินข้อนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้ามูสตรีจะพากันหล่อแหละโลเลในบุรุษลุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเตร่ตามถนนหนทางเห็นแก่อามิสเป็นหญิงทุบศีลมีความประพฤติชั่วช้าพวกนางจะกลุ่มลุมแย่งเอาทรัพย์สินที่สามีทำงานมีกสิกรรมและโครคกรรมเป็นต้นสั่งสมไว้ด้วยยาลำบากลำเค็ญเอาไปซื้อสุราดื่มกับชายชู้ซื้อดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้มาแต่งตนคอยสอดส่องมองหาชู้โดยส่วนบนของบ้านที่มิดชิดบ้างโดยส่วนที่รับตาบ้างแม้ข้าวเปลือกที่เตรียมไว้สำหรับหวานในวันรุ่งขึ้นก็เอาไปซ้อมจะทำเป็นข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยวเป็นต้นมากินกันเป็นเหมือนนางสุนัขจิ้งจอกโซที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่นแล้วย่อนลงมาใกล้ๆเท้าฉะนั้นไผ่แม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่8ต่อไปเถิดมหาขอแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมลูกใบใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากเกิดวันนะทั้ง4ของหม้อตักน้ำก็มาจากทิศสี่และทิศน้อยทั้งหลายเอามาใส่ลงตุ่มที่เต็มแล้วฉะนั้นแลน้ำก็เต็มแล้วเต็มอีกจนไหลล้นไปแม้คนเหล่านั้นก็ยังเทน้ำลงในตุ่มนั้นอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่มีผู้ที่จะเลี้ยวแลดูตุ่มที่ว่างๆเสียเลยอันนี้เป็นสุบินข้อที่8ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินข้อนี้พระเจ้าข้าผลแห่งสุบินนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันเรว่าในการภายหน้าโลกจะเสื่อมแหวนแหวนจะหมดความหมายราชาทั้งหลายจะตกยากเป็นกำพร้าองค์ใดเป็นใหญ่องค์นั้นจะมีพระราชทรัพย์เพียงแสนกษัตริย์ในท้องพระคลังพระราชาเหล่านั้นตกยากทั้งอย่างนี้จะเทนให้ชาวชนบททุกคนทำการเพาะปลูกให้แก่ตนพวกมนุษย์ถูกเบียดเบียนต้องละทิ้งการงานของตนพากันเพาะปลูกผูกพันพืชและอัตรังพืชคืออาหารมีข้าวสาลีเป็นต้นและของว่างหลังอาหารมีถั่วงาเป็นต้นให้แก่พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นต้องช่วยกันเฝ้าช่วยกันเก็บช่วยกันเกี่ยวช่วยกันนวดช่วยกันขนช่วยกันเคี่ยวน้ำอ้อยเป็นต้นและช่วยกันทำสวนดอกไม้สวนผลไม้หาทางขนปลูกพันธุ์พืชเป็นต้นที่เสร็จแล้วนั้นในที่นั้นนั้นมาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านั้นแม้ผู้ที่มองดูยุ้งฉางเปล่าๆในเรือนทั้งหลายของตนจะไม่มีเลยจะเป็นเช่นเดียวกับการเติมน้ำในตุ่มที่เต็มแล้วไม่เหลียวแลตุ่มเปล่าๆบ้างเลยนั่นแหละ ภัยและมีสุบินนี้เป็นเหตุจะไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่9เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นโอครณีสระหนึ่งแต่ละดาบด้วยปฐุมห้าสีลึกมีท่าขึ้นลงรอบด้านฝูงสัตว์สองเท้าสี่เท้าต่างพาก็ลงดื่มน้ำในสระนั้นโดยรอบน้ำที่อยู่ที่ลึกกลางสระนั้นขุ่นมัวแต่ในที่ซึ่งสัตว์สองเท้าสี่เท้าพากันย่ำเหยียบนั้นก็กลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวเลยหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้นี่เป็นสุบินข้อที่กล่าวของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินข้อนี้พระเจ้าข้าม
หาบพิตรผลแห่งสุบินนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการหายภาคข้างหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ตั้งอยู่ในคำลุกอคติด้วยอำนาจความพอใจเป็นต้นสวยราชสมบัติจะไม่ประทานการวินิจฉัยอัตถกถีโดยธรรมมีพระราชฤทัยมุ่งแต่สินบนโลเลในทรัพย์ขึ้นชื่อว่าคุณธรรมคือความอดทนความเมตตาและความเอ็นดูของประชาเหล่านั้นจะไม่มีในหมู่ชาวแว่นแคว้นจะเป็นผู้กักกักหยาบคายคอยจะเบียดเบียนหมู่มนุษย์เหมือนหีบอ้อยด้วยหีบยนต์จะกำหนดให้สวยต่างๆมันเกิดขึ้นเก็บเอาทรัพย์พวกมนุษย์ถูกรีดสวยอากรหนักเข้าก็ไม่สามารถจะให้อะไรอะไรได้พากันทิ้งคานนิคมเป็นต้นเสียอพยพไปสู่ปลายแดนตั้งหลักฐานณที่นั้นชนบทศูนย์กลางจะว่างเปล่าชนบทชายแดนจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนน้ำกลางสระโกรณีคุณน้ำที่โดยฝั่งรอบๆกับใสฉะนั้นไผ่แม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญกลับเล่าสุบินข้อที่สิบต่อไปเถิดมหาบพิตร
ข้อแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นข้าวสุกที่คนหุงในหม้อเดียวกันแท้ๆแต่หาสุกทั่วกันไม่เป็นเหมือนผู้หุงตรวจดูแล้วว่าไม่สุกเลยแยกกันไว้สามอย่างคือข้าวหนึ่งแฉะข้าวหนึ่งดิบส่วนอีกข้าวหนึ่งนั้นสุกดีนี่เป็นสุบินข้อที่สิบของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแม้ของสุบินข้อนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ดำรงในธรรมเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดำรงในธรรมแล้วข้าราชการก็ดีทางและข้าบดีก็ดีชานิคมชาชนบทก็ดีรวมถึงมนุษย์ทั้งหมดนับตั้งแต่สมณะและพราหมณ์จะพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้เทวดาทั้งหลายก็จะไม่ทรงธรรมในราชการแห่งอาธรรมิกราชทั้งหลายรวมทั้งหลายจะพัดไม่เสมอพัดแรงจัดทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือนเมื่อวิมานเหล่านั้นถูกลมพัดสั่นสะเทือนฝูงเทวดาก็พากันโกรธแล้วจะไม่ให้ฝนตกถึงจะตกก็จะไม่ตกกระหน่ำทั่วแว่นแคว้นมิฉะนั้นจะไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดการหวานในที่ทั้งปวงจะไม่ตกกระหน่ำทั่วถึงแม้ในชนบทแม้ในบ้านแม้ในกระพังแห่งหนึ่งแม้ในสาบลูกหนึ่งเหมือนกันกับในแว่นแคว้นฉะนั้นเมื่อตกตอนเหนือของกระพังก็จะไม่ตกในตอนใต้เมื่อตกในตอนใต้จะไม่ตกในตอนเหนือข้าวกล้าในตอนหนึ่งจะเสียเพราะฝนชุกเมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจะเหี่ยวแห้งเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจะสมบูรณ์ข้าวกล้าที่หวานแล้วในขอบขันธสีมาของราชาพระองค์เดียวกันจะเป็นสามสถานด้วยประการฉะนี้เหมือนข้าวสุกในหม้อเดียวมีผลเป็นสามอย่างฉะนั้นไผ่แม้มีสุบินนี้เป็นเหตุจะยังไม่มีแก่มหาบพิตร
เชิญตัดเล่าสุบินข้อที่11ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้อแต่พระองค์ผู้เจริญพระหม่อมท่านได้เห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนกระสาบขายแลกกับเปลียงเน่าอันนี้เป็นสุบินข้อที่11ของหม่อมท่านอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระเจ้าข้ามหาบพิตรแม้ผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนั่นแหละด้วยว่าในการภายหน้าพวกภิกษุอรัตถีเห็นแก่ปัจจัยจะมีมากพวกเหล่านั้นจะพากันแสดงธรรมเทศนาที่ตถาคตกล่าวติดเตียนความละโมบในปัจจัยไว้แก่ชนเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นพวกเขาจะไม่สามารถแสดงธรรมให้พ้นจากปัจจัยทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในฝ่ายธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มุ่งตรงสู่พระนิพพานส่วนทั้งหลายก็จะฟังความสมบูรณ์แห่งบทและพยัญชนะและสำเนียงอันแพเราะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจะถวายเองและยังชนเหล่าอื่นให้ถวายซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นอันมีค่ามากภิกษุทั้งหลายอีกบางพวกจะพากันตั้งในที่ต่างมีท้องถนนสี่แยกและประตูวังเป็นต้นแล้วแสดงธรรมแลกรูปียะมีเหรียญกษาครึ่งกษาเหรียญบาทเหรียญมาศเป็นต้นโดยประการฉะนี้ก็เป็นเอาธรรมที่ตถาคตแสดงไว้มีมูลค่าควรแก่พระนิพพานไปแสดงแลกปัจจัยสี่แลรูปียะมีเหรียญกษาและเหรียญครึ่งกษาเป็นต้นจะเป็นเหมือนฝูงคนเอาแก่นจันมีราคาตั้งแสนไปขายแลกเปลงเน่าฉะนั้นแม้ไผ่มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่12ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมท่านได้เห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตกาลเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในราชการของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมโดยว่าในครั้งนั้นพระราชาทั้งหลายจะไม่พระราชทานยศแก่คุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติจะพระราชทานแก่ผู้ไม่มีสกุลเท่านั้นพวกนั้นจะเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจะยากจนถ้อยคำของพวกไม่มีสกุลดุจกระโหลกน้ำเต้าดูประหนึ่งอย่างราบลงแน่นในที่เฉพาะพระพักตร์พระราชาก็ดีที่ประตูวังก็ดีที่ประชุมอำมาตย์ก็ดีที่โรงศาลก็ดีจะเป็นคำไม่โยกโครงมีหลักฐานแน่นหนาดีแม้ในสังฆสันนิบาตคือที่ประชุมสงฆ์เล่าในกิจกรรมที่สงฆ์พึงทำและคณะพึงทำก็ดีทั้งในสถานที่ดำเนินอธิกรณ์เกี่ยวกับบาจีวรและบริเวณเป็นต้นก็ดีถ้อยคำของคนชั่วทุศีลเท่านั้นจะเป็นคำนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้มิใช่ถ้อยคำของภิกษุผู้ลัทธิเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหมือนการเป็นที่จมลงแห่งกระโหลกน้ำเต้าแม้ด้วยประการทั้งปวงไผ่แม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าสุบินที่13เถิดมหาบพิตรสติและหลงกระทำบาปกรรมย่อมเกิดขึ้นได้ กับบุคคลทั่วไปผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมที่บุคคลทำไว้ดีหรือชั่วก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นสื่อธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมชุดที่4โดยได้นำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วรวบรวมและจัดทำโดยสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สินม้วนที่3ท่านได้เห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเรือนยอดลอยน้ำเหมือนดังเรืออะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในการเช่นนั้นเหมือนกันด้วยว่าในครั้งนั้นพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายจัดพระราชทานยศแก่คนไม่มีสกุลพวกนั้นจะเป็นใหญ่พวกมีสกุลจะตกยากใครๆจะไม่ทำความเคารพในพวกมีสกุลนั้นจะกระทำความเคารพในพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียวถ้อยคำของกุลบุตรผู้ฉลาดในการวินิจฉัยผู้หนักแน่นเช่นเดียวกับศิลาทึบจะไม่หยั่งลงดำรงมั่นในที่เฉพาะพระพักของพระราชาหรือในที่ประชุมอำมาตย์หรือในโรงศาลเมื่อพวกนั้นกำลังกล่าวพวกนอกนี้จะคอยเยาะเย้ยว่าพวกนี้พูดทำไมแม้ในที่ประชุมภิกษุก็จะไม่เห็นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักผู้ควรทำความเคารพว่าเป็นที่สำคัญในฐานะต่างๆดังกล่าวมาแล้วทั้งถ้อยคำของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นก็จะไม่หนักแน่นมั่นคงจะเป็นเหมือนเวลาเป็นที่เลื่อนลอยแห่งศิลาทั้งหลายฉะนั้นไทยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญตรัสเล่าพระสุบินข้อที่14เถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆขนาดดอกมะซางวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ๆกัดเนื้อขาดเหมือนกัดก้านบัวแล้วกลืนกินนี่เป็นสุบินข้อที่14อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าค่ะมหาบพิตรผลแห่งแน่สุบินข้อนี้ก็จะมีในอนาคตในเมื่อโลกเสื่อมโทรมดุจกันโดยว่าในครั้งนั้นพวกมนุษย์จะมีราคะจริตแรงกล้าชาติชั่วปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจของกิเลสจะต้องเป็นไปในอำนาจแห่งภรรยาเด็กๆของตนผู้คนมีทาสและกรรมกรเป็นต้นก็ดีสัตว์พาหนะมีโคกระบือเป็นต้นก็ดีเงินทองก็ดีบรรดามีในเรือนทุกอย่างจะต้องอยู่ในครอบครองของพวกนางทั้งนั้นเมื่อพวกสามีถามถึงเงินทองโน่นว่าอยู่ที่ไหนหรือถามถึงจำนวนสิ่งของว่ามีที่ไหนก็ดีพวกนางจะพากันตอบว่ามันจะอยู่ที่ไหนๆก็ช่างเถอะโครงการอะไรที่ท่านจะตรวจตาเล่าท่านเกิดอยากรู้สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ในเรือนของเราแล้วหรือแล้วจะด่าว่าด้วยประการต่างๆทิ่มตำเอาด้วยหอกคือปากกดไว้ด้วยอำนาจดังทาสและคนรับใช้ดำรงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของตนไว้สืบไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเหมือนเวลาที่ฝูงเขียดขนาดดอกมะซาง พากันหยอกกินฝูงงูเห่าซึ่งมีพิษแล่นเร็วฉะนั้นใครแม้สุบินนี้เป็นเหตุก็จะไม่มีแกมมหาประพิษดอกเชิญตรัสบอกนิมิตข้อที่15เถิดข้อแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมท่านได้เห็นฝูงพญาหงทองที่ได้นามว่าทองก็เพราะมีขนเป็นสีทองพากันแวดล้อมกาผู้ประกอบด้วยอัศธรรม10ประการเที่ยวหากินตามบ้านอะไรเป็นผลแห่งพระสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตในราชการของราชาผู้ทุรพลนั่นแหละด้วยว่าในภายภาคหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ฉลาดในศิลปะมีหัสดีศิลป์เป็นต้นไม่แกล้วกล้าในการยุทธเท้าเธอจะไม่พระราชทานความเป็นใหญ่ให้แก่พวกกุลบุตรที่มีชาติเสมอกันผู้รังเกียจความวิบัติแห่งราชสมบัติของพระองค์อยู่จะพระราชทานพวกพนักงานเครื่องทรงและพวกกุลบุตรเป็นต้นซึ่งอยู่ใกล้บาทมูลของพระองค์พวกกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและโคตรเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชกุลก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จะพากันปฏิบัติบำรุงฝูงชนที่ไม่มีสกุลมีชาติและโคตรสามผู้ดำรงอิสริยยศจะเป็นเหมือนฝูงพญาหงทองแวดล้อมเป็นบริวารกาฉะนั้นไผ่แม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรเชิญกลับเล่าสุบินที่16ต่อไปเถิดมหาบพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนๆเสือเหลืองพากันจับกินฝูงแกะหม่อมท่านได้เห็นฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองจับกินอยู่มุมๆมั่มๆทีนั้นเสืออื่นๆคือเสือดาวเสือโคร่งเห็นฝูงแกะอยู่ห่างๆก็เกิดความสะดุ้งกลัวถึงความสยดสยองและพากันวิ่งหนีหลบเข้าไปยังพุ่มไม้และป่ารกซุกซ่อนเพราะว่ากลัวฝูงแกะหม่อมท่านได้เห็นอย่างนี้อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรผลแห่งสุบินแวนี้ก็จะมีในราชการแห่งพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันได้ว่าในครั้งนั้นพวกไม่มีสกุลจะเป็นราชวัลลภเป็นใหญ่เป็นโตพวกคนมีสกุลก็จะอับเฉาตกยากราชวัลลภเหล่านั้นพากันยังพระราชาให้ทรงเชื่อถือในไพ่คำของตนมีกำลังในสถานที่ราชการมีโรงศาลเป็นต้นก็พากันลุกเอาที่ดินไร่สวนเลือกนาเป็นต้นอันตกทอดสืบต่อมาของพวกมีสกุลทั้งหลายว่าที่เหล่านี้เป็นของของเราเมื่อพวกมีสกุลเหล่านั้นได้โต้เถียงว่าไม่ใช่ของพวกท่านเป็นของพวกเราแล้วพากันฟ้องร้องยังโรงศาลเป็นต้นพวกราชวัลลภก็พากันบอกให้เคี่ยนตีด้วยหวายเป็นต้นจับคอสายออกไปพร้อมด้วยข่มขู่คุกคามว่าพ่อเจ้าไม่รู้จะประมาณตนมาหาเรื่องกับพวกเราเดี๋ยวจะไปทูลพระราชาให้ลงพระราชอาญาต่างๆมีตัดมือตัดตีนเป็นต้นพวกมีสกุลกลัวเกรงพวกราชวัลลภต่างก็ยินยอมให้ที่ทางที่เป็นของตนว่าที่ทางเหล่านี้ถ้าเป็นของท่านก็เชิญครอบครองเถิดแล้วพากันกลับบ้านเรือนของตนนอนผวาผวาไปตามๆกันแม้ภิกษุผู้ชั่วช้าทั้งหลายเล่าก็จะพากันเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักตามชอบใจพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นไม่ได้ที่คำนักก็พากันเข้าป่าแอบแฝงอยู่ในที่รกๆข้อที่กุลบุตรผู้มีชาติสกุลทั้งหลายและภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายถูกคนชาติชั่วและถูกภิกษุผู้ลามกทั้งหลายเข้าไปประทุษร้ายอย่างนี้จะเป็นเหมือนการที่พวกเสือดาวและเสือโคร่งต่างๆทั้งหลายพากันหลบหนี เพราะกลัวฝูงแกะฉะนั้นไทยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบพิตรด้วยสุบินนี้ที่มหาบพิตรเห็นแล้วปรารภอนาคตทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์มิได้ชำนาญสุบินด้วยความจงรักภักดีในพระองค์โดยถูกต้องเท่าที่ควรทำนายไปก็เพราะอาศัยการเลี้ยงชีพเพราะเห็นแก่อามิสว่าพวกเราจะได้ทรัพย์กันมากดูก่อนมหาบพิตรมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่มหาบพิตรได้เห็นสุบินเหล่านี้แม้พระราชาทั้งหลายแต่ก่อนก็ได้ทรงเคยเห็นแล้วเหมือนกันแม้พวกพราหมณ์ก็ถือเอาสุบินเหล่านี้นับเข้าในยอดยันพิธีอย่างนี้เหมือนกันภายหลังอาศัยคำแนะนำที่พวกเป็นบัณฑิตพากันกราบทูลจึงถามพระโพธิสัตว์แม้ท่านโบราณกับบัณฑิตทั้งหลายเมื่อทำนายสุบินเหล่านี้แก่พระราชาเหล่านั้นก็พากันทำนายทำนองอย่างนี้เจ้าประเสริฐที่โกศลทูลอาราธนาแก่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงนำเรื่องในอดีตสาธกมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลอุทิตพราหมณ์บวชเป็นฤาษีอยู่ณหิมวันตประเทศครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงพระสุบิน16ข้อโดยทำนองนี้พราหมณ์ก็ได้ทำนายโดยทำนองนี้เช่นเดียวกันสิทธิ์มานพของพราหมณ์ผู้หนึ่งไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ฤาษีก็ทราบด้วยญาณเช่นเดียวกันเพราะมาทางอากาศลงที่อุทยานมานพก็ได้เข้าหาฤาษีแล้วแจ้งให้ทราบโดยตลอดและให้มานพกราบทูลพระราชาว่ามีดาบสผู้สามารถทำนายพระสุบินได้และกำลังรออยู่ที่อุทยานเมื่อพระราชาทราบแล้วก็ทรงเสด็จไปแต่สนทนากับฤาษีในทำนองนี้เช่นเดียวกันพระราชาทราบความแล้วก็ทรงเลิกบูชายัญตามคำแนะนำของพราหมณ์แล้วตั้งอยู่ในธรรมตลอดพระชนชีพศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วด้วยพระดำรัสว่าเพราะพระสุบินเป็นปัจจัยใครยังไม่มีดอกมามะพิษมามะพิษจงสั่งให้เลิกยันเสียเถิดพระราชทานชีวิตทานแก่มหาชนและทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในครั้งนี้มานพได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนพระดาบสได้มาเป็นเราตถาคตนี้แหละ